Tā mēs atsākam skatīt ārkārtas domas sēdes trešo darba kārtības jautājumu un ir sagatavots priekšlikums. Priekšlikums ir nosūtīts jums uz e-pastu, viņš arī tiks ievietots sistēmā. Es aicinu apskatīties, lūdzu, un arī uz ekrānu.
Ja drīkst neliels komentārs no manas puses, kas ir norādīts, tātad šajā gadījumā mēģināju atsaukties uz likumu par pašvaldībām 15. Daļā norādītajām autonomajām pašvaldības funkcijām, kas būtu kā pamatojums šajā gadījumā papildus lemt par šī jautājumu, tātad izskatīšanu komisijā un papildus informācijas ievākšanu. Tātad ar motivāciju, kad lai racionāli lietarīgi spētu izmantot arī turpmāku īpašumu, ne šobrīd arī visus citus, kas tur ir apkārt, organizēt ciltuma apgādes pakalpojumu, gādāt par teritorijas labiekārtošanu, kas ir saistīts ar ceļiem, ceļu būvniecību, rekonstruēšanu un uzturēšanu, un arī sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā, kas arī izskanēja kā viens no argumentiem, kas būtu jānosaka šī gadījumā, kā šis īpašums tālāk tiks izmantots, kāds būs pašvaldībai no tā ieguvums un tās iedzīvotājiem ieguvums. Tas bija īsi, ko es varēju šajā laikā izdomāt, kur uzrakstīt. Un tātad nolējumojošajā daļā tātad atlikt jautājumu par pirmpirkumu tiesību izmantošanas izskatīšanu un uzdot Tausnovot pašvaldības mans un izdomāšanas atcināšanas komisijai izskatīt jautājumu par pirmpirkumu tiesību izmantošanu sniegt priekšlikumu.
Jā, paldies Tūņās, viņš arī tiks ievietots sistēmā, lai mēs varam balsot par šiem priekšlikumiem gan preambulas daļā, gan arī lemjošajā daļā.
Bet tad no tā nofinalizējot, mēs arī nākamā lēmuma projektā līdzīgi rīkojamies. Ja?
Jā, Ilva, lūdzu, es saprotu, kad arī nākošajā būs
šie. Ja šis priekšlikums tiek atbalstīts, tad pēc šī paša paraugas arī gatavoja nākamā lēmuma projekta izmaiņas.
Tātad šobrīd, ja jūs atjaunojuši sistēmu, jūs redzat šos priekšlikumus. Tātad priekšlikums ir papildināt lēmumu projektu preambulu ar tekstu, lai pašvaldība racionāli un liederīgi spētu turpmāk izmantot un apsaimniekot te piedrošo īpašumu, organizēt iedzīvotājiem siltumgādes pakalpojumus, gādāt par pašvaldības teritorijas labiekārtošanu, ielu un ceļu būvniecību rekonstruēšanu un uzturēšanu, sekmēt saimniecisko darbību pašvaldības teritorijā, pamatojoties uz civilu likumu par pašvaldībām 21. Panta, pirmās daļas 17. Punktu un civilu likumu 1073. Pantu, tas ir viens priekšlikums, un otrs priekšlikums ir tas, kas saistīts ar lemjošo daļu. Pirmais, tad atlikt jautājumu par pirmpirkumu tiesību izmantošanu zemes vienības, uz vienību Valdemāra Ruģēna ielā 5A Talsos Talsnoda ar kadastra apzīmējumu izskatīšanu, un otrais uzdot Talsnoda pašvaldību mantas izmantošanas un atsvināšanas komisijā izskatīt jautājumu par lēmu pirmajā punktā minēto pirmpirkumu tiesību izmantošanu un sniegt priekšlikumus. Vai ir jautājumi par priekšlikumiem? Nav. Tad mēs uzsākam balsojumu attiecīgi par otro priekšlikumu, kas skar preambulas daļas papildināšanu. Vai ir izdevies nobalsot? Es saprotu, ka pārējie ir nobalsojuši, un līdz ar to es slēdzu balsošanu. Tad šobrīd ir balsojumā piedalījušies 17 deputāti, 16 deputāti ar ir nobalsojuši tātad sistēmā ar balsīm par, un viens deputāts ir nobalsojis, mutiski izsakot savu gribu ar par. Un attiecīgi tātad 17 deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts. Uzsākam balsošanu par nākošo priekšlikumu, kas saistīts ar lemjošo daļu. To vien mirkvēti. Nepareizi, jā?
Kā tu balso?
Par? Labi. Nepaspēja. Lūdzu, tad jūsu balsojumu par, ja? Tad Tad lūdzu, tie, kas nav nobalsojuši vēl vienreiz, tad es pat arī neesmu nobalsojis. Četri. Vēl viens nav nobalsojis no klātesošajiem. Edgars Zelders, lūdzu. Nepiedalās balsojumā? Nav nobalsots. Es lūdzu precizēt, tad lūdzu Edgars Zelderi jūs par, ja? Tad 17 deputātiem balsojot par šo priešlikumu, arī šis priešlikums ir atbalstīts. Un attiecīgi mēs uzsāksim balsojumu, ņemot vērā priekšlikumus par par lēmumu projektu. Jaudzu?
Tomēr gribu mazliet paskaidrojumu. Labi, mēs tagad pirmais priekšlikums bija atlikt jautājumu vispār lēmumu izskatīšanu, kā tādā mēs pa viņu nobalsojam visi uz šobrīd. Kā mēs varam tagad iebalsojot priekšlikums, balsot atkal par to, par ko mēs jau esam nobalsojuši, ka neskatīsim, atliksim? Nu, bet pats pirmais.
Nu, pirmais bija, tas bija tas, par ko mēs balsojam, ka mēs vispār šo jautājumu atliekam. Nu,
jā, bet mēs
tādā,
bet
tādā
mēs
redakcijā, kā ir. Tad mēs precizējām to situāciju, kādā veidā tad mēs varam par šo lēmumu projektu, kā mums ir pareizi balsot par šo lēmumu projektu, tik izteikti nākošie priekšlikumi, kurus mēs atbalstījām.
Es saprotu labo gribu, un viss ir pareizi, to es saprotu, bet manuprāt,
Ilva?
Mēs nobalsojuši, ka mēs viņu atliekam jau.
Šobrīd jautājums ir par tehniskas dabas jautājumiem, ja mūsu galvenais mērķis jau ir pieņemt tādu domas lēmumu, kuras atbilst esošajai situācijai, un mūsu mērķim tad atlikt jautājumu izskatīšanu un virzīt viņu skatīšanai komisijai. Līdz ar to, ja gala redakcija tiek atbalstīta, tad es neredzu problēmas, lai šo priekšlikumu skatītu. Jo faktiski jau tas, kas ir pirmajā priekšlikumā norādīts, ir tikai papildināts nākošajos priekšlikumos. Precizēta informācija. Ja šī gadījumā pirmais priekšlikums bija tikai 3-4 vārdi, otrā punktā nedaudz vairāk, tad šie nākamie ir nav pretrunā ar iepriekšējo priekšlikumu. Tāpēc es neredzu problēmas, lai tas varētu kaut ko grozīt vai padarīt par spēkā neesošu gala rezultātu.
Edgars Zelders.
Es tikai piebilstu, varbūt tur netika veiksmīgs tas atlikt jautājumu izskatīšanu, varbūt tur atlikt lēmumu pieņemšanu. Tad varbūt tagad liekas, ka jautājums
Jā, piekrīt. Nu, varbūt tiešām, tur, jā, ka tur būtu lēmumu pieņemšanu, nevis jautājumu
tad izskatīšanu. Tad jau tas jau neizsaistās, ka mēs vēl varam veikt korekciju, bet lēmumu mēs nepieņemšanu.
Tieši tā. Labi, tad vai Aini ir skaidrs šobrīd? Jā, mēs balsosim par lēmumu projektu šobrīd tādā redakcijā, kā viņš ir sagatavots ar priekšlikumiem. Uzsākam balsošanu. Balsojums ir slēgts. 16 deputātiem balsojot par, vienam balsojot pret un vienam deputātam atturoties, šis lēmums ir pieņemts. Attiecīgi mēs sākam skatīt nākošo darbu kārtības jautājumu saistībā ar kurš ir saistīts arī, zināmā mērā, ar šo lēmumu projektu, bet tomēr atsevišķi. Tad par Jāgaids Bērziņš.
Es saprotu, ka būs līdzīga redakcionāla priekšlikuma, līdz ar to es tad savu priekšlikumu atsaucu, lai viņš šeit.
Bet mēs vēl šobrīd neesam uzsākuši šī jautājuma skatīšanu, tad attiecīgi, ja? Tātad par pirmpirkumu tiesību uz būju īpašumu Valdemāra Ruģēna ielā 7 Talsos Talsu novadā. Un tātad priekšlikumi. Ilva, es saprotu, ka tādi paši priekšlikumi, ja?
Nedaudz savādāk, ņemot vērā arī Zeldarkunga ieteikumu par to, ka labāk varbūt rakstīt lēmumu atlikšanu, tad šī gadījumā es nopratu. Šim ir. Bet mēs varam pieturēties par arī iepriekšējā kāju šī gadījumā. Šī gadījumā pamatojums ir izņemts ārā attiecībā par siltumu apgādi saglabā tikai īpašumu apsaimniekošanu liederīga. Tā skaitā arī ielas, ja tur arī ir ielas un laukumi, kas ir piegalošusai teritorijai un zemei. Un arī par šo te uzņēmē darbības sveicinošo vidi. Kaudzu? Jā, bet jā, arī attiecībā par būvēm un šī zeme ir saistīta ar ēkām, arī lai mēs varētu lemt tālāk kaut ko par šo nekustamā īpašumu izmantošanu, jebkurā gadījumā mēs būsim atkarīgi no ēka īpašniekiem. Jo tas ir kopīpašums. Vienam pieder zeme, otram ēkas. Bet varam arī no atstāt tikai šo liederības principu.
Iespējams, ka šoreiz būtu pareizāk atstāt tikai šo liederības principu.
Man grūti spriest, jo es šo īpašumu pilnīgi nepārzinu. Līdz ar to būtu varbūt kolēģu kāds viedoklis par to, kas šī gadījumā būtu. Ja iepriekšējā gadījumā tā tiešām bija tāda funkcionāla nepieciešama būve un tās izmantošana, kas var krīzes gadījumos būt noderīga un sabiedrībai nepieciešama, tad par šo zemes gabalu, man, diemžēl, nebūs viedokļa, jo es nepārzinu ne īpašumu struktūru, ne sastāvu, ne pārējo. Ne viņa nozīme pilsētas kaut kāds infrastruktūras nodrošināšanā vai tam līdzīgi. Vienīgi, kas ir jāņem vērā, ka tie gabali abi divi ir saistīti, un kad viens no šīs būvi īpašumā esošajām ēkām funkcionāli ir saistīts ar Ruģēna ielas 5 zemi, tad tā nozīme viņiem ir kompleksa, un viņas atraut vienu no otru skatītu, nebūtu liederīgi un racionāli. Tēmu projektā norādītā būve, kas ir ar iekavās garāža, ir tā ēka, kas atrodas uz Ruģēna ielu 5 zemes. Bet kā būvju īpašums, viņš ir saistīts ar slimnīcas ēku, jo viņiem ir viena kopīga siena.
Kamēr visi domā jautājums par to, tā zemes gabala pašvaldība nekad nav mēģinājusi no viņa atsavināties.
Manā rīcībā nav tādas informācijas.
Un nav arī vērtētas, jā? Vispār nekad nav pieskartas šim jautājumam. Labi?
Nu tā, es domāju, ka padziļināt, nē.
Labi, paldies.
Labi, vai attiecībā uz priekšlikumiem ir kādi vēl labojumi vai viedokļi vai jautājumi? Mēs varam uzsākt balsošanu. Tā, tad mēs uzsākam balsošanu par pirmo priekšlikumu. Atkal nepareizi. Ne. Mm. Vai ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. Ar 17 balsīm par vienam deputātam nepiedaloties, priekšlikums ir atbalstīts, un mēs uzsāksim balsošanu par otro priekšlikumu. Vai ir iespējams slēgt balsojumu? Balsojums tiek slēgts. Sešpadsmit deputātiem balsojot par, diviem deputātiem nepiedaloties balsojumā, šis priekšlikums ir atbalstīts. Līdz ar to mēs uzsākam balsošanu par lēmumu projektu, ņemot vērā labojumus. Balsojums tiek slēgts. 16 deputātiem balsojot par, diviem deputātiem nepiedaloties balsojumā, šis lēmums ir pieņemts. Sākam skatīt nākošo un noslēdzošo šīs dienas darba kārtības jautājumu. Tas ir par finansējumu piešķiršanu Lībaku pagastu un Stradzes pagastu apvienības pārvaldē no nekustamā īpašuma atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem ziņojumus pārvaldes vadītājs Ģirds Kalnbieris. Lūdzu, Ģirds.
Labdien. Lībagu Stradzes pagastā spirta dedzinātavas ēka jau daudz gadus ir izsināts šis jautājums par viņas jumta sakārtošanu, jo viņš ir avārijas stāvoklī, un šī te ēka iekļaujās muižu kompleksā, un viņa arī ir saistīta ar plakas esošo ēku, kur pārvaldē atrodās gan katlumāja, visām kompleksām, gan dažādas citas remonta darbnīcas un tā tālāk, un šis te jumts jau ilgstoši, māla dakstiņa jumts ir ilgstoši sliktā stāvoklī ar lieliem caurumiem, kas arī lēnā garā veicina to, kad šī te ēka iet bojā. Un mūs apkārtnē jau no muižu komplekta jau mēs varam redzēt vairākas ēkas, kas tādā viedā jau ir palikuši tikai līdz mūriem. Un šī te ēka perspektīvē tiek plānot gan saimniecisko jautājumu nodrošināšanai, gan arī saistībā ar muižas aktīvo darbību ar turistiem un muižas speciālistiem ir daudz ideju, kā varētu vēl paplašināt piedāvājumu loku Stradzes muižā. Kā mēs zinām, kad 2021. Gadā Stradzes muižas kompleks apmeklēja apmēram 14 tūkstoši apmeklētāji, un tiešām šis te kompleks ir iecienīts, un viņš arī paplašinās citās jomās. Kas ir darīts ar šo te ēku? Ir vairākas gadus apakaļ izstrādāt apliecinājumu karte. 2021. Gada sākumā ir veikts mazā cena aptauja maija mēnesī. Uz šīs te cenu aptaujas pamata gan būvniecībai, gan būvraudzībai, tad tika 2022. Gada budžetā piešķirti pārvaldēji šo te jumtu, spīru dezinātos jumtu atjaunošanai piešķirti 24, nedaudz vairāk par 24 tūkstošiem. Un ņemot vērā to, kad gada sākumā, šī gada sākumā sazinājāmies vairāk kārtīgi ar uzvarētāju šeit cenu aptaujai, tad netika ar šo te finansējumu uzvarētājs neapņēmās veikt šos te darbus un prasīja papildus finansējumu. Tad mēs pārunājām šo te jautājumu ar iepirkumu komisiju un kā viens no pamata virzieniem tika ieteikts izsludināt jaunu iepirkumu jau citā kategorijā. Tās pagājušā gada iepirkums bija cena aptauja, tad mazā cena aptauja, tad šobrīd jau mēs 9.1 prim pandu kārtībā izsludinājām šo, bet 9. pandu kārtībā izsludinājām šo iepirkumu. Iepirkumu mēs vērsāmies iepirkuma komisijā jūnija sākumā. Lēmums tika pieņemts augusta beigās un arī griezāmies jau ar iesniegumu par papildus finanšu līdzekļu. Iepirkuma rezultātā bija trīs pretendenti, kur lētākais no pretendentiem, tad tik viņam piedāvāts arī šis te slēgt šo te līgumu, un tas lēmums tika pieņemts, ja es nemaldos, 23. augustā. Un šī te summa, kas šobrīd ir nepieciešama, ieskaitot būvuzraudzību, ir 35.957,49 eiro, ieskaitot PVN. Tātad, kā jau minēju, budžeta līdzekļi ir nedaudz vairāk par 24 tūkstošiem, un šī brīdī, lai mēs varētu realizēt šo te, paveikt šos te darbus un saglābt šo te ēku, mums ir nepieciešami papildus nepieciešami ir
11.937,83 eiro.
Jā, un arī šo te jautājumu mēs esam risinājuši dažādākās versijās, bet kā pamatotāko vienojamies par to, ka tie ir Strādzes pagasta atsevināšanas līdzekļi no 16. Līdz 20. Gadam. Šie te 70% sastāda nedaudz vairāk par 12 tūkstošiem, ko mēs varētu izmantot šim te mērķim, un tad arī mēs sagatavojam šo te lēmumu projektu ar lūgumu šo te papildus finansējumu, kas nepieciešams piešķirt no Strādzes pagasta atsevināšanas līdzekļiem. Tie ir tie 11 tūkstoši, kā jau minējām. Papildus vēl gribētu teikt to, ka vēl izvērtējot lēmumu projektu, pie trešā punkta lūgums būtu pievienot vēl finansējumu avotu, un tas būtu Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas budžeta līdzekļi, no Talsu novada pašvaldības centrālās administrācijas budžeta līdzekļiem uzskaites dimensijā 01.118 EKK 2220. Tas man būtu īsumā viss lūgums atbalstīt lēmumu projektu. Pie trešā. Jā, otrais punkts runā par finansējumu, kas ir atsevināšanas līdzekļi, bet trešais punkts runā par to, kad grāmatvedības un finanšu nodaļai tad šos te finansējumu ņemt no šiem te kodiem, ko es minēju. Lēmuma projekta. Jā, man ir lēmuma projekta. Man ir savādāk uzdot
tausmu. Jā, paldies. Jā, Aldis Pinkens, lūdzu jautājumu.
Jā, es nesapratu to punkta korekciju īsti līdz galam. Es saprotu, ka tas bija ar tādu domu paskaidrot, no kurienes tiek paņemts finansējums, ja? Tad patiesībā viņš būtu jāliek pirmajā punktā klāt no kurienes uz kurieni, jo tur ir rakstīts arī tas, uz kurienu aiziet, būtu jāapraksta ar struktūru vienību un EKK kodu. Ja? Tad, faktiski tas ir pirmā punkta jautājuma.
Jā, paldies, Agnes, lūdzu noprecizēt šo jautājumu. Tad no kura punkta uz kuru, tad es sapratu no ģirta teiktā, uzskaits dimensiju 1.118 un EKK kods 22. 00 uz kādu.
Jā.
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 Un attiecīgi tad šo pielikt pie...
Es esmu Jolantai nosūtījis, bet es to līdās Jolantai nosūtīšu otrais uz kuru.
Bet tad lūgums ir pielikt viņu pie pirmā punkta.
Labi.
Lai tā budžeta kustība atrodās, nu tā, kā tu var saprast, no viena noņem, otram pieliek un...
Tā visu numuru, ja, ne, no, ja es domāju, iesniegumā es apskatīšos, jo pirmo, es biju attaisno tā problēma, ka mums bija pirmais iesniegums, un pēc tam jau viņi pārtaisīja pēc sevis, bet...
Spirta dedzināta vai lūdzu kadastra numuru?
Tad man jāņem telefons.
Pazvanīsi.
Vai deputātiem ir citi jautājumi, lūdzu? Andis Aboliņš?
Man precizējuši tikai jautājums, vai tiks jums nomainīts abās pusēs, vai tikai tajā, kur šis te caurums jau gadiem?
Jā, pilnībā, jo arī otra puse ir jau ar caurumiem. Jā. Tā centrālā, vizuālā puse vēl izskatās labi, bet apsakojot tur bēdīgs stāvoklis un arī tās nesošās koncepcijas tiek bojāts ilgstoši jau.
Vēl jautājumi?
Es tam jās pateikšu, kad es tur numuru vienu.
Jā, es došu laiku nosaukt to. Personas kaut kādā numuru.
Aini, vai būs iespējams pierakstīt to numuru? Jā. Jā.
Kaut kā švakar zona, jā. Tu liņās, būs. Tātad, ēkai, kad es tā numurs? Astoņi, seši. Nulle, trīs. Nulle, viens. 3, 0, 0, 1. Viņas nosaukums ir spirta dedzinātava.
Tas ir kadastra numurs? Tas ir būves kadastra. Tas ir būves, visticam.
Pēc nosaukuma strādes spirta dedzinātava, tad vajadzētu arī izmest ārā.
Man jautājums ir, ja vari, drusku skaidrojošais par pamatojumu daļā minēto šo te īpašumu sarakstu, kur ir atsevināti un kuru rezultātā tad ir iegūti šie te no papildus finansējumam tā kā pieejamie līdzekļi. Tie visi tā kā, teiksim, saistībā ar to nolikumu, kurš ļautu viņus izmantot, ir minēti tie divi gadījumi, dzīvokļi no dzīvokļa atsevināšanas viena darbība, no pārējo nekustamā īpašuma atsevināšanas kaut kāds cits darbības. Visi šī īpašuma atbilst tam, lai to atsevināto naudu varētu ieguldīt šī te jumta sakārtošanā. Ja?
Agnes Veckāgan, lūdzu, šos jautājums tika padziļināti arī pētīts. Agnes, lūdzu.
Labi. Agnese Lūdzu.
Nu jā, viņiem ir grāk tā nauda, un viņi var nu, ieguldīt šajā te īpašumā, jā. Pēc nolikuma tas ir atkļūtas.
Mhm. Labi, un vai pēc šīs te darbības pagas pārvaldei ir kaut kas atlikumā vēl palicis no šāda īpašuma atsavināšanas? Ja reiz ir uzkrāts 5 gadu laikā.
Kā jau es minēju, tad šie 70%, ko mēs ņemam šobrīd no šīs te sadaļas, tie ir kopējā summa nedaudz vairāk par 12 tūkstošiem. Un tad vēl atliek, ir vēl pieejams finansējums, es precīzi skaidros nemāk pateikt, bet ap kādiem 2000 varētu būt, kas ir vēl dzīvokļos, kas ieguldājums, ko nevar šādām lietām izlietot, bet ka tas ir dzīvojumam fondam ieguldājums, jā.
Aha, tad, nu tad arī vēl joprojām kaut kas drusku paliek.
Jā, bet pārsvarā šobrīd paliks dzīvojumam fondam ieguldājumie līdzekļi.
Jā, labi, paldies, šis nav... Šis ir labi, bet man tāds jautājums nevar droši vien ģirtam. Šādos gadījumos, lai mums nebija iespēja arī no kāda cita nekustamā īpašuma apsaimniekošanas budžeta, piemēram, iegūt šādu finansējumu, lai pārvalde neatstātu bez, nu, teiksim, uzkrātajiem līdzekļiem. Nu, tīri teorētiski šis iespējams prasīja nu, pašvaldības kopējā budžeta piesaisti.
Tad tīri teorētiski viss ir iespējams tādā izpratnē, kad ja būtu iespējami kādi līdzekļi no cita avota, tad tas būtu iespējams. Bet attiecīgi pārvaldes ļoti bieži šos atsevināšanas līdzekļus izmantoš tieši šim gadījumam, un arī šāds ierosinājums bija no pārvaldes.
Jā, labi, skaidrs, paldies.
Paldies, vai vēl ir jautājumi? Ja jautājumi nav, tad šobrīd priekšlikumi ir sistēmā. Tātad šobrīd priekšlikums, kas ir, viņš varbūt nav gluži tāds, kā deputāts Aldis Pinkens vēlējās, bet priekšlikums ir lēmuma projekta lemjošā daļā trešo punktu izteikt šādā redakcijā. Uzdot Talsnodu pašvaldības centrālās administrācijas finanšu un grāmatības nodaļai veikt izmaiņas Talsnodu pašvaldības 2022. Gada budžetā no Tals pašvaldības centrālās administrācijas budžeta līdzekļiem. Jā, bet viņš vienalga nav tāds kā...
Man gan labāk patīk tikko Jolantas pievienotais...
Ir pievienots vēl viens, jā, jo šis nav tāds kā... Mirklīti.
Man jautājums par priekšlikumu. Tiešām 2241 kods tas ir, manuprāt, būvniecība. Tā ir būvniecības kods vai kas par pakalpojumu?
2220.
Nē, uz kurieni? Pagast pārvaldes budžetā.
Agnes, tas noteikti ir jautājums jums, jo faktiski ir jautājums, vai tas būs pakalpojums, vai tas palielinās...
Vai kapitālais
ieguldījums. Vai tas būs, nu, patiesībā tas ir kapitālais ieguldījums, viņš nepalielinās ēkas svērtību. Palielinās. Vai tas nav 5000 kods?
Jo tur šobrīd katrā ziņā, manuprāt, bija paredzēts tie 24 tūkstoši, 5 tūkstošajos, 5250.
Jā, bet viņš palielinās vērtību. Viņam vajadzētu palielināt vērtību, jo tur ir arī nesošās konstrukcijas, ja es pareizi sapratu no ģirta teiktā. Ģirta, jā? Viņš ir pie...
Iesniegumā mēs rakstījām, kad mums šie tie 24 tūkstoši 21 eiro ir iekļauts struktūra vienībā 11.01.01 kodā 5250.
Kapitāli, jā.
Agnes, lūdzu, vai mēs varam...
Es uzvēju.
5250 mums kodā ir tie 24 tūkstoši 21 eiro, kas ir iekļauts 22. Gada budžetā, un struktūra vien ir 11.01.
Mm. kolēģi, man ir priekšlikums patiesībā varbūt pirmo priekšlikumu dzēst, ja pārējie tam piekrīt. Jā, lūdzu, Ainis Turmans.
Jā, ne, man arī ir tehniskās dabas priekšlikums, jo tāpat kā otrā punktā visiem īpašumiem pārdotiem ir minēta katastra numura, pirmā punktā vienkārši ir tehniski prielikt arī spirta dedzināta vai arī vismaz katastra numurs, pēc kā varētu
identificēt
jā, īpašumu. Tā ir tehniski labojums.
Un pirmo, bet attiecīgi tie priekšlikumi, kas šobrīd ir pirmo priekšlikumu dzēst, jo tad mēs labojam tātad pirmo punktu lēmumu projektā citā redakcijā. Papildinot. Piekrītat? Jā? Labi, tad lūgums tehniski pielikt kadastra numuru. Tad preambulas daļā, konstatējošā daļā. Spirta dedzinātā, tas, manuprāt, ir pirmā rindkopa. Jā. Tad lūdzu ģirt vēlreiz nosaukt kadastra numuru. Vai Ainim varbūt ir ātrāk pieejams? Jā. Labi, un lūdzu dzēst tad pirmo priekšlikumu, ko mums arī ir dzēst. Un mēs uzsākam balsojumu par priekšlikumu. Kad tas ir sākotnējā daļā pielikts klāt? Preambulas daļā. Vai visi ir nobalsojuši? Balsojums tiek slēgts. Astoņpadsmit deputātiem balsojot par, šis priekšlikums ir atbalstīts, un mēs attiecīgi balsosim par sagatavoto lēmumu projektu.
Es vēl varu skaidrojumu vienu.
Mēs jau balsojam šobrīd par lēmumu projektu. Vai lūdzu visiem ir izdevies nobalsot? Balsojums tiek slēgts. 18 deputātiem balsojot par, lēmums ir pieņemts. Paldies, šobrīd domas ārkārtas sēdē izskatāmie jautājumi ir izsmelti un ārkārtas domas sēde tiek slēgta.